Quatatus vigesimus sextus, item alius de Natale Domini. Omnibus quidem diebus dilectissimi, atque temporibus, animis fidelium divina meditantium, Domini et Salvatoris nostri ex matre virgine ortus occurrit, et mens ad confessionem sui auctores erecta, sive in gemitu supplicationis, sive in exultatione laudis, sive in sacrificii oblatione versetur, nihil crebrius nihilque fidentius spiritali attingit intuitu, quam quod Deus Dei Filius, genitus de Patre coeterno, idem etiam partu est natus humano. Sed hanc adorandam in caelo et in terra nativitatem, nullus nobis dies magis quam hodiernus insinuat, et nova etiam in elementis luce radiante, totam sensibus nostris mirabilis sacramenti ingerit claritatem. Non solum enim in memoriam, sed in conspectum quodamodo reddit Angeli Gabrielis cum Maria stupente conloquium, conceptio de Spiritu Sancto tam mire promissa quam credita, auctor mundi editus utero virginale, et qui omnes naturas condidit, eius factus est filius quam creabit. Hodie verbum Dei apparuit carne vestitum, et quod nunquam fuit humanis oculis visibile, cepit etiam manibus esse tractabile. Hodie genitum in nostre carnes animeque substantia, Salvatorem angelicis vocibus dicere pastores, et apud dominicorum praesules gregum, hodie evangelizandi forma precondita est, ut nos quoque cum celestis militiae dicamus exercitu, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.